Европа и Слободна Европа.мк.
Договор за употреба на скратеното име Северна Македонија и за средби на работните групи секоја недела исходот од првата средба на бугарскиот и македонскиот премиер во Скопје. По средбата на пресконференцијата, бугарскиот премиер Кирил Петков избегна да именува македонски јазик, иако рече дека ги почитува сите јазици во земјава. Деталите од средбата ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Бугарија ќе го користи краткото име Северна Македонија, а не само Република Северна Македонија, и ќе се формираат работни групи кои ќе се среќаваат секоја недела, е резултатот од првата средба меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, откако и двајцата ги преземаа функциите, но тие не одговорија на клучните прашања кои се на маса, како македонскиот идентитет, барањата бугарите да бидат внесени во македонскиот устав и улогата на Бугарија во Втората светска војна. Иако порачаа дека се оптимисти и дека ќе имаат резултати многу брзо. Петков го употреби краткото име, но директно не одговори на прашањето кој јазик се зборува во земјава, туку дека дефиницијата за него е јасно прецизирана во договорот за добрососедство и пријателство.
Тука прашањето е прво да кажеме дека Бугарија почитува и навистина сме многу горди дека бевме првата земја која призна независноста на Северна Македонија. Можам тоа мирно да го кажам. И истовремено со тоа ние апсолутно почитуваме самоопределувањето на сите граѓани во Северна Македонија, како и користењето на сите ваши јазици, како што се во уставот.
Ковачевски порача дека Бугарија веќе нема да ја кучи употребата на краткото име и Северна Македонија испратила вербална нота до Обединетите нации, во која се потврдува дека нема било каква импликација врз територијата на источниот сосед.
Тренувањето на ова прашање од масата на разговори преку ваков усогласен и пријателски однос од двете страни, за мене представува прв голем чекор во ова наше ново поглавје. Ваквите чекори влеваат оптимизам за иднината. Ваквите чекори водат кон посилно поврзување и кон поголема соработка помеѓу двете држави и помеѓу двата народа.
Во однос на историската комисија, како што информира тој, таа веќе има свој план за работа и треба тие да информираат за што се договориле.
И јас лично се надевам дека прво членовите на историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено и дека тоа што заеднички е договорено ќе биде мост кон иднината, а не враќање кон минатото.
Петков изрази надеж дека историската комисија заедно со другите комисии ќе бидат корисни, ќе ги разјаснат сите прашања и ќе делуваат во различна средина преку диалог и конструктивност.
Прашањата кои не се разјасниште, ќе им дадеме и подолг рок тоа да се случи, но важно е да се работи, да се среќаваме, да бидеме во постојана комуникација.